Ljetopis. Na današnji dan 18. aprila 1926. godine u Njegoševoj ulici u Podgorici otvoren je hotel Imperial. Nalazio se u novoj zgradi braće Pejanovića u Njegoševoj ulici. Raspolagao je sa 30 soba, dva kupatila, jednom većom salom za kafanu, restoranom i bifeom. Ovaj hotel, kao i drugi u Podgorici, teško je oštećen u nizu bombardovanja Podgorice tokom Drugog svjetskog rata. U Podgorici između dva svjetska rata je izgrađeno nekoliko hotela, otvorene su brojne kafane i gostionice. Hoteli su bili zvučnih imena: Imperial, Europa, Moskva, Beograd, Jadran, Pošta. Od svojih je najraskošniji i najljepši bio Imperial. Hotel Imperial je bio jedno od rijetkih mjesta u kojima se u Podgorici mogao osjetiti i doživjeti duh i dah Europe. Već svojom fasadom, urađenom pomalo u baroknom stilu, skretao je pogled prolaznika. Nalazio se u Njegoševoj, kako se i tada zvala najljepša ulica u gradu. Okupljao je pretežno imućnije građane, trgovce, profesore i oficire, koji su mogli da bire između dve njihovih sala, salu za kafanu ili salu za restauraciju. Mogli su također da uživaju u hladovini njegove bašte koja se nalazila tik iza hotela. Bio je to najveći i najljepši hotel u gradu, sa 30 mebliranih soba i dva kupatila, što je u ono vrijeme, kada se čitav grad kupao i umivao u kopanjama i lavorima, predstavljao i tekakav luksuz. Hotel je često priređivao oficirske večeri, kao i večeri vezane za ženska dobrovoljačka društva. Organizovani su i maskembali, kao i gostovanje poznatih zabavljača. U njemu je gostovao i čuveni iluzionista Svengali, koji je u podgoričkoj publici prikazivao svoje mađioničarske majstorije i vještine. Najveće je u hotelu svirala hotelska muzika i plesali hotelski igrači, tako da se igralo, plesalo i pjevalo često do kasno u noć. Imperial je bio domaćin i drugih kulturnih događanja. Tako je, kako izvještava podgorički nedjeljnik Zeta, u ovom hotelu održano i prvo veče mladih crnogorskih književnika u decembru 1930. godine. Inače, Podgorica je u vrijeme Kraljevine Jugoslavije, odnosno između dva svjetska rata, bila centar ustanova tadašnje Zetske banovine, poput Zetske financijske direkcije, Velikog suda, Pošte, Javnog pravobranilaštva, Uprave monopola duvana. U tadašnjem srezu Podgoričkom, teritorija današnje Podgorice, živjelo je 37.000 stanovnika. Taj se broj uoči Drugog svjetskog rata popeo i na 50.000, dok je u samom gradu živjelo oko 14.000 stanovnika. Seosko stanovništvo bavilo se uglavnom poljoprivredom, u gradu su primate držali zanatstvo i trgovina, dok je u industriji najznačajnije mjesto imao duvanski kombinat. Vrijedna je pomena izgradnja doma trgovačko-industrijske i zanatske komore. Izgradnja tog objekta počela je 1936. godine, a svečano je otvoren 1939. godine. Ovaj objekat i danas služi istoj namjeni, po čemu je jedinstven, jer se u njemu i nakon 85 godina okupljaju privrednici, odnosno sjedište privredne komore Crne Gore. Zgrada je u osnovi zadržala isti izgled kao i kada je sagrađena, sa neznatnom dogradnjom. U uči Drugog svjetskog rata izgrađena je zgrada carinarnice u Podgorici, a nakon nekoliko zahtjeva privrednika otvorena je i filijala Poštanske štedionice Kraljevine Jugoslavije. Na današnji dan 18. aprila 1956. godine raspušten je Infobiro, savjetodavno i koordinacno tijelo 9 evropskih komunističkih i radničkih partija, kojim su dominirali sovjetski komunisti. Komunistički informacijalni biro, skraćeno Infobiro, nastao je 1947. godine kao nasljednik Kominterne, međunarodno-komunističke organizacije koja je raspuštena 1943. godine pod pritiskom velikih sila. Budući da su nakon Drugog svjetskog rata komunisti preuzeli vlast u više država u istočnoj Europi, sovjetski lider Stalin inicirao je osnivanje nove komunističke organizacije preko koje bi Sovjetski savez mogao da sprovodi svoj utjecaj na međunarodnom planu. Predviđeno je da je sjedište Infobiroa bude u Beogradu, gdje je održan prvi zvanični sastanak ove organizacije u decembru 1947. godine. Prvi sukob između Staljina i Broza počeli su početkom 1948. godine, jer je Staljin bio nezadovoljan planovima Broza i Dimitrova da stvore Balkansku federaciju. Sovjetski savez je povukao svoje stručnjake iz Jugoslavije i između komunističkih partija dvije države krenula je oštra prepiska. Sukob je kulminirao rezolucijom Inforbiroa objavljenom 28. juna 1948. godine na kraju savjetovanja u Bukureštu. Komunistička partija Jugoslavije otužena je za napuštanje komunističkih i marksističkih ideja i neprijateljski odnos prema komunističkoj partiji Sovjetskog saveza. Inforbiro je pozvao zdrave snage u komunističkoj partiji Jugoslavije da se odupru u rukovodstvu sa Brozom na čelu i skrenu Jugoslaviju sa buržoaskog puta. U narednim mjesecima odnosi Jugoslavije i Sovjetskog saveza dramatično su se pogoršali. Neki članovi komunističke partije Jugoslavije, pa čak i visoki rukovodioci poput Andrije Hebranga i Sretena Žujovića, otvoreno su stali na Staljinovu stranu. Uslijedili su montirani sudski procesi na obje strane, a u Jugoslaviji je formirani kazneni logor za Inforbirovce na Golom otoku, ostrvu u Jadranskom moru u Kvarnerskom zalivu. Vrhunac krize dostignut je u jesen 1952. godine, kada je Sovjetski savez vrlo ozbiljno planirao oružanu intervenciju u Jugoslaviji, a Jugoslavenska narodna armija se koncentrisala na istočnim granicama zemlje. Rezultat ovog zaoštravanja bilo je kretanje Jugoslavije zapadu, sklapanje ugovora o vojnoj i ekonomskoj pomoći sa Sjedinjenim Američkim Državama, Britanijom i Francuskom. Tenzije između sukobljenih komunističkih partija splasnule su tek nakon Staljinove smrti 1953. godine, a odnosi su otoplili 1956. godine, kada je Staljinov nasljednik Hruščov doputovao u zvaničnu posjetu Jugoslaviju. Ipak, trajna posljedica ovog razlaza je da Jugoslavija više nikada nije bila pod jakim utjecajem Sovjetskog saveza i da su njeni građani uživali veće slobode od građana drugih zemalja u kojima su na vlasti bili komunisti. Na mnoge koji su osuđeni na montiranim sudskim procesima, ovo razdoblje jugoslovenske historije ostavilo je trajnu traumu. Desetine hiljada ljudi, uglavnom iz Srbije i Crne Gore, hapšeno je tih godina, a navodno prosovjetsko djelovanje često je bilo samo izgovor za unutarpartijske i lične obračune.
Ljetopis.